от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Комисията по бюджет и финанси, проведено на 4 юни.
Има форум, откриваме заседание на бюджетна комисия. Предлагам следния дневен ред. Моля за тишина в залата. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за ратифициране на договора за подписка между Република България и Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, PLC и JP Morgan Securities PLC във връзка с емитирането на облигации на стойност 1 милиард 493 милиона евро или до равностойността в щатски долари, емитиране на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 година, договор за фискално агентство между Република България в качеството на емитент и The Bank of New York Mellon в качеството на фискален агент и платежен агент и The Bank of New York Mellon Luxembourg SA в качеството на регистратор и агент по прехвърлянето относно емитирането на облигации на стойност 1 милиард 493 милиона евро или до равностойността в щатски долари, емитиране на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 година и на акта за поемане на задължение относно издаването на облигации на стойност до 1 милиард 493 милиона долара или до или до равностойността в щатски долари, емитиране на един или повече траншове, подписан на 21 май 2014 година, номер 402-02-12, внесен от Министерския съвет на 30 май 2014 година. Има ли други предложения за дневния ред? Не виждам. Моля, който е съгласен, да гласува. Техническия състав, бройте, ако обичате, ми обявете резултата. За колко?
12.
За 12. Против? Против има ли? Няма. Въздържали се?
7.
Дневният ред е прият. Пристъпваме към обсъждане на тази единствена точка. Давам думата на министъра на финансите да представи законопроекта. Заповядайте, господин Чобанов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости, експерти. Обсъждаме емитирането на нов външен дълг, който е изцяло в планирания дълг по бюджет. Знаете, че широко дискутирахме при приемането на бюджет 2014 опциите за финансирането през тази година и като цяло тогава беше одобрен един лимит на външния дълг, който може да се емитира, в който влиза и дълг, който може да бъде получен от Европейската инвестиционна банка, за следващия, който ще се използва за следващия програмен период. И това, което остава всъщност, е в границите...
За тишина в залата. Ако някой иска да говори, кулоарите са свободни.
Това, което остава, е в границите на планираното. Като цяло, със свое решение Министерския съвет на Република България взе необходимите решения, така че да бъде стартирана самата процедура, която обсъждаме и днес. Като цяло емитирания дълг ще бъде използван за покриване, т.е. за рефинансиране на емисията, която падежира в началото на следващата година в размер около 1,6-1,7 милиарда лева и покриване на дълг през тази година, който емитира, който падежира в размер на около 1,3 милиарда лева. Тоест, целият размер на дълга на практика ще покрие стар дълг. Облигациите, които България се предвижда да издаде, ще бъдат подчинени на английското право и отпуснати за търговия на Люксембургската фондова борса, като попечители ще бъдат Euroclear и Clearstream. На 21 май 2014 година бяха извършени останалите подготвителни дейности по повод договора за подписка, договора за фискално агентство, акта за поемане на задължения. Както казахме, емисията е до размер на 1 милиард 493 милиона евро или тяхната равностойност съответно, което е 2 милиарда 922 милиона лева. Максималният срок на облигациите е до 15 години от датата на издаване, като има за цел да създаде възможност за дългосрочно финансиране при текущите ниски лихви. За нуждите на ратификационния процес и каквато е наложилата се практика по настоящем, документацията е посочен максимален лихвен процент, който далеч надхвърля този, който ще бъде реализиран, но под това се прави с цел да не се дават указания на международните финансови пазари. Конкретно структуриране на бъдещата облигация с единичен или двоен транш, различни матуритети и така нататък ще бъде осъществено на по-късен етап на база конкретно състояние на пазарната конюнктура и развитието на маркетинговия процес. Пазарната среда е благоприятна в момента. Имаме редица примери за емисии на държави от Централна и Източна Европа на международните капиталови пазари през 2014 година. Нестабилната и сложна обстановка в Украйна до момента не оказват влияние върху търсенето на дълг. Текущата политика на Европейската Централна банка за поддържане на ниски лихви и вливане на ликвидност в финансовата система с цел недопускане на дефлация допълнително засилва търсенето на деноминирани в евро книжа. Очакванията са, че на следващото редовно заседание на 5 юни Управителният съвет на Европейската Централна банка допълнително ще разхлаби монетарната си политика, което ще насърчи търсенето на суверенни облигации и ще доведе до потенциално намаление на доходностите. България стои стабилно на международните капиталови пазари, както и на вътрешния пазар на държавен дълг. Оценките са както на национални, така и на международни авторитети, че България ще продължи и в средносрочен период до 2017 година да бъде страната с втори най-нисък дълг в Европейския съюз. Среднопретеглената доходност на външния пазар, на вътрешния пазар на емитираните през периода януари-май 2014 година държавни ценни книжа е 1,06%, от които доходността на лихвоносните облигации е 2,43%, а на сконтовите облигации е 0,54%. Наблюдава се непрекъснато намаление на доходностите на емисиите на вътрешния пазар, което е доказателство, че пазарите приемат страната ни и като фискално стабилна. На международните капиталови пазари също се разпознаваме като стабилен и предвидим емитент. В утвърждение на казаното, котировките на рисковата премия на България срещу неплатежоспособност се запазва около 120, така речените CDS се запазват около 120 базисни точки. Тези нива ни нареждат групата на страни като Литва и Латвия, които са с по-висок кредитен рейтинг, а рисковата премия на страни като Румъния, Унгария и Хърватска се движат в далеч по-широки граници от около 150 до 270 базисни точки. Така че са налице всички усилия, всички условия да бъде извършено едно успешно емитиране на международните капиталови пазари. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Някой друг от вносители, експерти искали да вземе думата. Предадам думата на колегите. Не виждам. Колеги, имате думата за изказване и въпроси към финансовия министър и екипа. Госпожа Стоянова, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Първичко искаме явно да гласуваме ратификацията на този дълг. Аз ви разбирам. По принцип, когато се пускат такива глобални облигации, това е добре да се случва бързо, за да могат да се постигнат максимално ефектите на пазара. Искам да започна с това, че наистина желая успех на тази облигация и се надявам тя да бъде успешна в два аспекта. Наистина да се купи цялата облигация и доходността по нея да бъде добра, защото това е една дългосрочна облигация и това е важно не за това правителство, не за този министър, а е важно за всички български граждани, които ще плащат този дълг и лихвите по него в следващите години. Така че още един път желая успех на облигацията. Радвам се, че в момента финансовата ситуация в света е добра, ликвидност има, която освен по тези причини, които вие казахте, господин министър, вероятно е такава добра и заради кризата в Украйна и това Русия какво място има в този пазар в резултат на тази криза. Това допълнително носи ликвидност и аз смятам, че облигацията ще бъде успешна. Моят въпрос обаче е следния. До кога, господин министър, вашето правителство ще продължава да увеличава дефицита в бюджета, защото това е всъщност първопричината да теглим дълг, за да покриваме дефицитите в бюджета. От 2013 година, откакто правителството на господин Орешарски е на власт, всъщност ние виждаме едно връщане на ситуацията на нивата, бих казала, от 2011 година. От 2009 година до 2012 година ежегодно правителството на ГЕРБ намаляваше дефицита в консолидираната фискална програма, за да приключи 2012 година на 350 милиона дефицит. 2013 година вие върнахте този дефицит рязко на 1,448 милиарда, а тази година той е горе-долу в същия размер, даже малко повече от миналата, 1,470 милиарда. И моя въпрос е, до кога ще водите такава политика, която ще продължи да генерира дефицити и дългове? Защото наистина България е далече от европейското изискване за размер на дълга спрямо брутния вътрешен продукт. Но ако тази политика продължава, особено в условията на валутен борд, аз смятам, че това в дългосрочен план е пагубно за България.
Благодаря на госпожа Стоянова. Благодаря и за коректния тон по отношение на дълга. Само ще припомня, че това е продължение на политиката на всички политически сили, представени в този и предния парламент. Припомням ви, че ДПС и БСП беше опозиция тогава и ние подкрепихме дълговите операции на правителството на ГЕРБ с съгласие и с мълчание по темата, защото по тази тема дебатът е вреден за страната. Така че благодаря, че отговаряте със същата по същия начин, с висока отговорност към всяка дългова операция, която страната предприема. Аз няма да взема отношение по темата за дефицитите. Въпросът беше отправен към министъра на финансите. Просто исках да благодаря за тази добра позиция, държавническа. Такава беше в предния парламент, такава е била и в по-предните. Добре е в този да остане същата. Благодаря ви, господин министър.
Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо Стоянова, за добрите пожелания и подкрепата за това, че емисията трябва да бъде успешна. На конкретния ви въпрос, да, наистина до 2012 година бяха намалявани дефицитите за един период от няколко години. Няма да навлизаме сега в дискусия как точно беше постигнато това, но 2013 година искам да ви припомня, че в бюджета, който вие планирахте, беше предвидено увеличение на дефицита до около 1,3% от брутния вътрешен продукт. Тоест самите вие осъзнахте, че на практика, може би, това е била една от причината, че на практика са достигнати недостатъчно устойчиви нива на дефицит, макар и по-нисък като число, и те не са съобразени с икономическото развитие. Това беше една от промените в фискалната политика, т.е. да не се фиксираме в прекалено ниски числа на дефицита, напротив, фискалната политика да следва икономическото развитие, т.е. да спомага икономиката да се доближава до своя потенциал. Затова и през 2013 година беше увеличен дефицита, но за следващите години е предвидена фискална консолидация, която е умерена, но която има за цел през 2017 година дефицита да спадне под 1% от брутния вътрешен продукт. Разбира се, ако икономическата ситуация позволи и ако бъде реализиран по-висок икономически растеж, би могло да се мисли и за по-ниски дефицити. Тоест всичко зависи от икономическото развитие. Не случайно и профила на държавния дълг също следва дали това развитие, тъй като предвиждаме в първите години леко увеличение на дълга, към края на тази година ще се получи подобно, но то е свързано с това, че в началото на следващата година трябва да бъде покрит, рефинансиран падежиращ дълг, т.е. още през януари 2015 година отново нивото на дълга ще спадне и към края на периода отново ще имаме намаляващ профил на държавния дълг, т.е. тенденцията за увеличение на дълга ще бъде пречупена и той ще започне да намалява. Например, през 2017 година като процент от БВП ще бъде по-нисък, отколкото е дълга в края на 2014 година. Така че смятам, че няма заплахи към момента от този дългов профил, а напротив, той следва нормалното развитие. И повтарям, че емисията не е насочена толкова към финансиране на бюджетния дефицит, колкото към рефинансиране на стар дълг. Благодаря.
Добре. Има други въпроси и изказвания? Да, заповядайте, госпожо.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, аз искам дебата да го върнем към дефицита, който е първо причината за да се теглят дългове. Факт е, че този дълг, една част от него ще отиде за рефинансиране, а другата част всъщност е за покриване на дефицита за 2014 година. Това е факт. И не бива да го неглижираме този факт. Факт е, че по време на управлението на ГЕРБ през 4-те години имаше дефицити. Факт. Но трябва да посоча и още няколко факта. Първо, че те бяха намаляващи и тенденцията за фискална консолидация беше реална и се виждаше в отчетите на бюджетите. Второ, това бяха годините, в които продължаваше икономическата и финансова криза в Европа и в света. А сега, 2013-2014 година, ние виждаме връщане на дефицитите от нивата на 2011 година, при положение, че няма вече такава криза, Европа излиза от кризата, а и вие самия неколкократно заявявате, че България се развива добре, включително за 2014 година, и за първо тримесечие е отчетен ръст на брутния вътрешен продукт от 1,1, а прогнозите на Министерството на финансите са доста по-оптимистични за 2,7 до края на годината, нали така? 2,1. Добре, съжалявам. Но така или иначе предвиждате един ръст, който би трябвало да доведе до увеличени приходи и намаляване на дефицита. А всъщност, ние виждаме, че планирате един дефицит висок, а отчета за 4-те месеца е още по-обезпокояващ. Приходите, които са планирани спрямо 2013 година в размер на около 1,2 милиарда повече, на практика ги няма. Основният ви приходоисточник, косвените данъци, забелязваме спад. И всичко това означава, че към 4-те месеца на 2014 година дефицита вече е на 60% от годишния размер. Това е тенденцията. И за съжаление не виждам във вашето управление отчети, цифри, числа, които да показват тази тенденция, за която вие сега ни уверявате, че в средносрочната прогноза ще вървим към постепенно намаляване на този дефицит. Защото когато говорим за дълг, трябва да говорим преди това за дефицит и след това за дълг. То е следствие на този дефицит.
Благодаря ви, госпожо Стоянова. Не съм съгласен с вас и не смятам, че ще позволя да протече заседанието в дискусия за дефицити, за структурата на брутния вътрешен продукт и структурата на бюджета и неговото изпълнение към 4 месечето. Първо. Второ, ако искате такава дискусия, мога да насроча заседание на комисията на тема изпълнение на бюджета, състояние на приходната и разходната част, състояние на дефицита. Не смятам, че дискусия за емисия и то на външните пазари може да тече в посока изпълнение на бюджета към 4-те месеца на годината и това да бъде полезно за емисията и да не дава отражение върху онова, което ще постигнем на международните пазари. Не сме го правили в предните години, точно с тази цел. И ние дори с вас, вие бяхте председател тогава на комисията и с господин Дянков, макар и не споделяйки много от нещата, които като техника и така нататък ще се направят по емисията, казахме, че въобще няма да говорим, докато не приключи емисията. Това беше джентълменското неспоразумение. И то не е, защото някой се бои от някаква дискусия, а защото няма полезно говорене, когато се прави емисия, полезен политически дебат няма. Той няма как да не бъде в полза на тези, които ще участват в емисията, инвеститорите, респективно в по-лоши условия за държавата, която излиза на международните финансови пазари. Затова аз ви призовавам да не отиваме към дискусия относно фискалните цели за тази година. Ако искате такава дискусия, мога да я насроча, когато пожелаете и тази, и следващата седмица. Ако искате, може да я насрочим и в зала. Но няма да позволя в бюджетна комисия дискусията за дълга да излезе извън дълга, т.е. извън параметрите на споразумението. И още веднъж съвсем отговорно, като финансисти и икономисти, ви моля да останем в тези рамки. Иначе ще постигнем лоши условия за страната ни, а не сме го правили никога. Ако искате да говорим за дефицити, можем много да говорим. И вие знаете, че този дебат го водим от години. Можем да говорим и за прекомерния дефицит през 2010 година и процедурата, която ни образуваха за този дефицит през 2010 година на първия ви самостоятелен бюджет и така нататък. Но това е тема на разговор между нас като политици и като експерти и не е удачно да я правим сега. Не бягам от нея, напротив. Това е тема, в която ние ще влезем с удоволствие. Но ви моля сега да не го правим и ако дискусията продължи в този план, аз ще прекъсна заседанието на комисията. С гласуване! С гласуване! С гласуване! Не, не, не ме учете на правилника, знам го. Ще подложа на гласуване и ще прекъсна. Няма да ви позволя да отидем на международните финансови пазари с някаква ваша визия как трябва да отидем с такава дискусия. А когато дойде ред да водим дискусията за бюджета, няма да останете доволни. Повярвайте ми, не сте спечелили нито един дебат на тази тема, а преди вас колежката. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, не мога да се съглася с вас, господин Цонев, защото именно тук в бюджетна комисия трябва да дебатираме въпроса, защото една държава взима дълг тогава, когато трябва да покрие дефицит или да рефинансира стар дълг. Какъвто е факта и каквато е ситуацията към днешна дата. Затова именно днес и тук трябва да обсъдим как взимането на този дълг ще бъде в изгодни за държавата условия. Да не се опитвате да се оправдавате с нас, с нашите притеснения, с нашите експертни оценки и провала на вашата емисия. Не, не е това целта. Не е целта да провалим емисията, но целта е да получим увереност както ние, така и българските граждани. Първо, че този дълг ще се вземе при най-изгодните за държавата условия. Второ, че има достатъчно аргументи за него. Да, ще рефинансираме стари задължения. И факт, това се прави. Но едва 50% плюс-минус от този дълг ще покриват именно стари задължения. Останалата част от този дълг, за какво ще се похарчи? Как ще гарантирате прозрачността на тези похарчени средства? Дефицита, който трябва да се покрива, колко ще е той? Именно това е разковничето на въпроса, който стои днес. Защото това е нашето притеснение. В закона за държавния бюджет за 2014 година е предвиден дълг, но е предвидено дефицита да не превишава 2%. Ние виждаме ситуацията с намалените приходи, виждаме ситуацията с увеличаващите се и то по непрозрачен начин изразходвани средства от държавния бюджет като разходи. Включително колегата Кадиев, и аз съм съгласна с един анализ него, в който четох, ако продължаваме по този начин, до края на годината дефицита може да достигне до 3%. Но тук трябва много коректно да отбележим и един още факт. Спрените пари по околна среда, спрените пари по регионално развитие. Това са ангажименти, които държавата трябва да продължи да плаща със средства от държавния бюджет. До тук милиард и половина. С регионално развитие, предстоящата конкурентоспособност и програма за развитие на селските райони, тези средства ще набъбват поетапно и до края на годината могат да достигнат до 2,5-3 милиарда, което автоматично ще се отрази, и всички много добре го знаем, сигурно си министър Чобанов, на бюджета и на това, че ще надминем дори не само 2%, което ще наложи актуализация на бюджета, но ние ще надминем вероятно и 3%. Как ще преодолеем този риск? Как ще гарантирате тези действия? Актуализация на бюджета ли се предвижда? Как ще ограничите разходите? Къде е прозрачността и къде е подхода в тази ситуация? Това е нашето притеснение. Не за да провалим емисията, не за да се оправдавате с нас, а за да сме сигурни на какво обричаме нашите деца, какви дългове да плащат и как всеки лев от този 3 милиарден дълг ще ни се отрази на нас, на децата ни и на бъдещите поколения.
Благодаря ви, госпожо Павлова. Точно това помолих. Дискусията да върви към това колко изгодна ще бъде емисията, какви са критериите и така нататък. Относно дефицита, много ясно ви обясни министъра на финансите, че ще бъде покрит само от дефицита, който е предвиден в държавния бюджет. На 4 месечето няма финансист, който може да каже какъв ще бъде дефицита в края на годината и не виждам никакви основания тук да пророкувате, че дефицита ще да бъде по-голям от толкова, колкото е заложен. Той е заложен толкова и ще бъде изпълнен такъв, какъвто е заложен. А заема имате право да питате за какво ще бъде изразходен и получихте отговор за покриване. Половината от него за покриване на стари емисии, другата половина за покриване на бюджетния дефицит, така както сме приели в закона за бюджета. Там сме казали, че до 2% ще бъде бюджетния дефицит и той ще бъде покрит именно с заеми. Това правим в момента. Пак ви казвам, ако искате да правим анализ на фискалната ситуация, не е мястото, когато се обсъждат параметрите на една дългова сделка, а е мястото, когато и където пожелаете да получите този дебат и тези отговори, защото като опозиция имате право на тях. Не само имате право, имате право да се притеснявате, да питате, да коригирате. Но аз пак повтарям, когато става въпрос за дълг, говорим за параметрите и условията на дълга. И ако искате да не създаваме условия за влошаване на условията, по които можем да постигнем дълга, да останем в тази дискусия. Достатъчно ясно го казвам и достатъчно ясно го разбират всички, които разбират от дългови операции. Опитвам се да не влагам политика тук в този момент, защото не сме го правили никога. С това ясно съзнание. Впрочем, не направихме анализ на дълговите операции на вашето правителство пак по тази причина. Защото това рано или късно удря върху пазарите, на които излизаме и финансовите министри излизат постоянно, по една или друга причина. Затова мисля, че получихте отговор на тези въпроси. Ако имате въпроси относно параметрите и условията на дълга, задайте. Заповядайте, госпожо.
Господин Цонев, аз не смея да твърдя, че съм експерт като вас и професионалист като министъра, но смея да твърдя, че това, което се опитвате да правите, да потопите тази дискусия, контрапункт на това е присъствието на моите колеги и такива като мен, които не много разбират от финанси, но са силно притеснени в тази ситуация, която правите. В мене буди съмнение това, че вие правите това точно след изборите веднага. Не знам защо. Мисля си, че в следващия момент може да кажете, че ще изровите земята, за да направите така, че дълга да бъде покрит. Но вие не отговорихте на един много простичък въпрос. Къде ще отидат точно тези пари? Това са 3 милиона. Милиарда, извинете. Да, извинете, лапсус. Това са 3 милиарда. Просто с тези еквилибристики и на министъра, да ми говорите за 2017 година, може би едва ли не, ама вие като тогава сте на власт, опазил ни Господ, заклевам се. Затова моля ви, простичко, знам, че носи притеснение и министъра, ама дилемата е проста и ясна. Който не може да се справи и ще трупа дефицити и дългове, просто си знае пътя, а не да рови земята.
Извинявайте, госпожо Дукова, дадоха ви отговор на въпроса. Може би е добре все пак да слушаме. Хубаво е, че всеки си дошъл с нещо набелязано в главата да каже. Но отговорът беше много ясен. Точно каква сума ще отиде за погасяване на емисии, чието погашение изтича, и точно каква сума ще отиде за погасяване на бюджетния дефицит. Господин министър, повторете, ако обичате.
Бързате ли да ги усвоите тези парички много бързо? Те ще влезат в бюджета.
Емисията е...
Ма вие понеже знаете, че сте кратко на власт, много бързо ще ги приберете. Така смятам аз.
Госпожо Дукова, както се държите в момента, ме предизвиквате да ви отговоря, че така както се държите, ще бъдем дълго на власт. Това е пътя да бъдем дълго на власт. Да. Това е пътя да бъдем дълго на власт. Уверявам ви. Ако имахме някакви колебания, като гледам как се държите, нямаме вече. Господин министър, отговорете на въпроса. След това е господин Кадир.
Така. Благодаря ви, господин председател. Трябва да се прави разлика между приходи, разходи и финансиране. Дълга е финансираща операция и от финансиращите операции, така както са заложени вътрешен и външен дълг като цяло, тази година в бюджета и дискусията вече проведохме в края на миналата година, от тях ще се финансират 3 милиарда падежиращ дълг тази година и в самото начало лева, да, 3 милиарда лева падежиращ дълг тази година и в самото начало на следващата година и съответно бюджетният дефицит, който е в размер около 1,4 милиарда лева. Така че няма никаква драма, парите отиват по предназначение и няма как по-ясно да бъдат обяснени от това. Финансирането си е финансиране.
Тоест половината от тази емисия приблизително ще отиде за дълг, падежиран, който чието падеж изтича, а другата за дефицит. Дефицит, който е заложен в държавния бюджет, прият от Народното събрание и е ясно още от ноември, че това ще бъде дефицита и ние ще го финансираме по този начин. Господин Кадиев, вие имате.
Благодаря, господин председател, тъй като госпожа Павлова спомена един коментар, който аз написах в моя Фейсбук, който беше основан обаче на оценка на колеги от компанията, която ръководих преди да стана народен представител. Министър Чобанов познава голяма част от тях, тъй като са бивши служители на Агенцията за икономически анализи и прогнози. Така бих казал най-добрите макроекономисти в България в тази агенция, която по една или друга причина министър Дянков закри. Те естествено тръгнаха в частния сектор, част от тях са при мен. Тяхната оценка наистина е, че ако така продължават нещата и не се вземат мерки, дефицита към края на годината ще надхвърли предвидения бюджет от 1,8% и вероятно ще стигне 2,6-2,7%. Разбира се, правителството има достатъчно мерки да реагира. Най-лесната от тях е да съкрати инвестиционни разходи. Най-трудното е да засили работата на приходните агенции. Приключвам до тук с въпроса за дефицита, тъй като той наистина не е най-важното нещо в момента и ако правим дискусия, трябва да я правим в отделен порядък. Аз също имам много въпроси там. Особено по работата на двете приходни агенции. Въпросът ми към министър Чобанов. Международните инвеститори едва ли ще се вгледат чак толкова в нашите дебати за бюджетния дефицит. Те разбират, че това са някакви политически така, нападки едни срещу други с цел политически дивиденти. Това обаче, което ги интересува е оценката на рейтинговите агенции. И затова въпросът ми е, тъй като преди няколко дни Латвия получи нова рейтингова оценка, има ли очаквания за нови рейтингови оценки сега от рейтинговите агенции? Имат ли те мисии в България и какво очаквате?
Министър.
Да, благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Кадиев, да, предстои да излязат оценки на рейтинговите агенции. Следващата седмица в края те ще бъдат публикувани. Те също ще бъдат взети предвид при цялостната стратегия по емитиране на дълга. Не искам да предрешавам тяхното мнение и тяхната оценка. Проведоха редица срещи в България, поддържаме комуникация с тях, запознаваме ги с най-новото развитие на ситуацията. Така че нека да изчакаме техните оценки, но при всички случаи техните оценки са взети предвид и ще бъдат взети предвид при самата стратегия за излизане на международните пазари.
Благодаря, господин председател. Господин министър, имам два кратки въпроса към вас. Първият ми въпрос е, защо точно сега с оглед на това, че вие знаехте още януари месец 2014 година, че ще се наложи поемане на такъв дълг. Защо, след като сте повдигнали въпроса на Министерски съвет, четем в стенограми, ако не ме лъжи паметта на 19 март, така меко казано сте били скастрен от министър-председателя да не повдигате темата. 19 март говорим. В момента сме началото на юни. Още в началото на годината беше ясно, че има перспективи за намаляване на кредитния рейтинг на България. С оглед на това, че на 13-ти ще има вече така или иначе произнасяне по тази тема, защо рискувате точно в този момент? И следващия ми въпрос към вас е, считате ли, че с дълга, който сега ще поемете, и гарантирате ли, че до края на годината, с оглед на неизпълнението на бюджета и натрупаните дефицити, вие няма да поемете нов дълг? Благодаря.
Да отговаряме въпрос на въпрос. Да. Да отговаряме въпрос на въпрос, да не трупаме въпросите. Заповядайте.
Да, благодаря ви. Защо точно сега? Това, което се случва сега, е ратификация в Народното събрание. Това, кога ще бъде емитиран наистина дълга, продължава да зависи от конкретните пазарни условия. Тоест, ратифицирайки го сега, това не означава, че непременно ще бъде емитиран в следващите 15-20 дни. Това продължава да зависи от ситуацията на пазара. И както казах, от началото на годината виждаме, че доходността по емисиите, които правим, непрекъснато намалява. Тоест, условията се подобряват, оценките също са добри, условията на международните пазари се подобряват и очакваме вливане на допълнителна ликвидност на заседанието във връзка с очакваното решение на Европейската централна банка. Тази допълнителна ликвидност ще предизвика допълнително търсене на облигации, емитирани в евро, което ще доведе до допълнително намаляване на доходността. Така че необходимите условия за това са налице и, както казах, наблюдавахме последните месеци подобряване на тази ситуация на международните финансови пазари. По отношение на това до края на годината какво ще се случи, то е свързано с всички въпроси, свързани и с дефицит и така нататък. Беше посочено, че има рискове, това са оценки на анализатори, разбира се, че има рискове, но рисковете са за да се управляват и правителството ще предприеме необходимите мерки при наличие на такъв риск да ги управлява, така че да се вмести в заложените по бюджет параметри.
И то е нормално, ако не се вместите, ще трябва да влезете в събранието, ние си кажем думата. Така че гаранциите са в събранието. Заповядайте, колега.
Господин председател, господин министър, аз все пак не разбрах ясно, при един негативен кредитен рейтинг на България всички знаем, че се оскъпи ресурс. И това няма да повлияе от този дебат в тази стая в този момент. Да не говорим, че се връщаме пак, защото ние с част от парича финансираме дефицита и се връщаме пак към прословутия дефицит. Първо 4 месече 864 милиона дефицита на бюджет, който за същия период миналата година бил 286. Или той е нараснал 3 пъти. С тия темпове в края на годината какво ще става? И това аз и мисля, че все пак ще повлияе на рейтинга, кредитния рейтинг на държавата. Така че вие се криете зад приказки, но кажете конкретно, при една промяна ще се оскъпи дълга и ние ще плащаме повече. Това е факт. Риска на бюджета в приходната му част. Всички виждаме, че той не върви както е заложен. И да не се връщам към вашите приказки, но ще ги спомена, миналата година щехте да овладеете контрабанда в митниците и милиарди нещо повече постъпления, нищо не сте овладяли или няма контрабанда, защото приходите
са зле. Ще говорим за условията и параметрите на споразумението.
Така, аз се връщам пак.
Не, не ми правете забележка, аз ръководя заседанието.
Добре, господин председател.
Вие сте гости на това заседание. Изобщо не ми правете забележка. Не, не, объркали сте. Имате грешка. Имате някаква грешка, аз ръководя. И по правилник, и по закон. Аз ръководя заседанието. Казах ви да се придържате към темата на заседанието.
Добре,
а тя е параметрите и условията на, на дълговата емисия.
Окей,
няма нито кредитни рейтинги, нито така, бюджетни дефицити, нито фискални параметри. Питайте каквото имате да питате, коментирайте каквото имате да коментирате.
Господин председател, виждам, се опитвате да налагате една цензура, но все пак това е друга партия.
Цензура не налагам, налагам правилата, които са по-правилника ни.
В момента говорим за емитиране на облигации на стойност 1 493 000 000 евро. Това е темата. С тези облигации финансираме бюджетен дефицит. И то е в тази тема.
Не се опитвайте да избягаме. Какво ще финансираме, колега, а ще правим емисия.
Емисия.
Това е темата. И в момента разискваме условията на тази емисия.
Точно така.
А не къде ще ги харчим. Къде ще ги харчим? Къде ще ги харчим парите и условия на друг? Защото
написано ясно къде ще се харчат. За погасяване и за финансиране на дефицита.
Добре, нали, ще се върнем пак на темата.
Пак ви припомням, не влизайте в теми, няма които
да влизам,
не са.
Няма да влезам, но все пак това е темата, господин председател. Няма да навлизам тогава, щом не искате, но все пак Европейската комисия ни обърна внимание да си насочим препоръката вниманието към сивия сектор. И това пак е пряко свързано с имитирането на акции, защото лошите резултати на страната водат до нисък кредитен рейтинг и ние купуваме, т.е. продаваме нашата емисия на по-висока, т.е. неблагоприятен за нас резултат. Т.е. ще плащаме по-голями лихви. Това е истината. И това се опитваме да коментираме. И аз искам да ви обърна внимание, че приходите от ДДС са 124 милиона по-малко. Благодаря.
Казвам, няма отношение при подношение.
Как няма това, това са
и няма да емитираме акция, ще емитираме облигации. Разликата е доста
добре,
голяма.
Добре, емитираме облигации.
Да, и
тези облигации
и се концентрирайте върху разговор, който няма да повлияе на условията, при които ще вземем дълга. Защото, още веднъж ви казвам, никой политик не го е правил в последните 20 години. Не правете преди емисия дискусия, която може да повиши процентите лихвените, при които ще получим емисията, не е добре за държава.
Ами тогава, що
трябва да бъде направен този дълг, ще бъде направен и е планиран.
Защо обсъждаме тази точка? Закрийте заседанието да си ходим. Защо обсъждаме тази точка? Благодаря.
Господин министър, моля ви да не отговаряте на въпроси.
Може ли думата за
не може.
Само едно
не, не може.
Само едно в момента заседанието е нелегитимно. Да, вече,
думата на министъра не може.
Когато има парламентарно заседание, не могат да се провеждат заседания на комисиите, господин Цонев. Само това искам да ви напомня.
В почивка сме, няма
не сме почивка. 12 часа сме. 12 часа е вече, господин Цонев.
Така, така.
Той вашето време изтече.
Да отговоря на въпроса.
Господин Цонев.
Да отговоря на въпроса.
Мисля, че трябва да се съобразите наистина с правилника за работа на Народното събрание. И да закриете заседанието.
Така, решенията на рейтинговите агенции са наистина един от факторите, но какви ще бъдат условията по емисията, колко ще бъде тя успешна, това зависи от инвеститорите и се решава на международните финансови пазари. В момента имаме рискова премия, ясно е тя колко е, ще видим, ще реагира ли, няма ли да реагира, дали ще има такова решение. Всичко се решава от самите инвеститори и те са водещите за успеха на емисията.
Благодаря ви. Правилна е забележката. Не си погледнах часовника. Почивката е свършила. Не можем да продължим. Ще продължим утре в 14.30 часа на редовното заседание с обсъждането на тази точка. Закривам заседанието на комисията. Благодаря ви.
Вече е ясно, ще има вълно недоверие за финансовата политика на правителството. Имате ли някакъв коментар?
Нека да го внесат и тогава ще коментирам.
Чувствате ли се застрашен с оглед и актуалните политически брожения последните дни?
За какво съм застрашен? Това са политически въпроси, които не касаят експертния ми профил. Нека партиите, които подкрепят кабинета, преценят моята работа и да вземат решение. Няма да се коментирам сам.
Пред нас не сте отговорили за тези опасения истерични напоследък, за 10 милиарда финансова дупка.
Да, както вчера нееднократно и медийно заявих, няма такава дупка от 10 милиарда. Това са спекулации и произволно хвърляне в публичното пространство на големи числа, които явно се стремят да стреснат икономическата публика и да сложат спирачка на позитивното икономическо развитие, което се наблюдава напоследък. Виждате, че в последните 6 месеца расте показателята бизнес климат, той е на най-високото си ниво от ноември 2008, расте потребителското доверие, той е на най-високото си ниво от лятото на 2007, все позитивни сигнали за развитието на економиката, но явно политическите цели някога се отклоняват от...
Не може ли да се завърши министра? Може ли? Ние задаваме въпроси, стига вече!
Така. Така че не смятам, че трябва да се борави произволно с такива големи числа и да се плашат хората.
Може да ви попитам, колко облигации на каква стойност ще емитирате и за какво ще бъдат похарчени?
Значи,
и кога?
Дългът е част от финансирането. Както беше дискутирано вече в бюджета, тази година имаме да рефинансираме дълг за 1,3 милиарда. Веднага в началото на следващата година имаме да рефинансираме дълг за 1,7 милиарда и имаме да покрием бюджетен дефицит за 1,4 милиарда. Тоест, това е сумата на финансирането и то ще отиде точно там.
Каква гаранция ще дадете, че няма да има актуализация на бюджета, няма да надхвърлите 3% брутния вътрешен продукт?
Както виждате и както е и дискусията в последните дни, винаги има рискове. Факт е, че те трябва да се управляват, т.е. управлявайки тези рискове, ще се сместим в бюджетните параметри. Дълга тази година си върви по график и се имитира, както беше предварително заявен.
Някакви опасения от работата на приходните агенции?
Разбира се, че приходните агенции трябва да се стремят към по-нататъчно подобряване на тяхната работа. Те показаха някои добри резултати. То вече го комуникирахме. Виждате, че миналата година събираемостта се повиши. От 27,6% от БВП стана 28,6%. Тоест 1% имаме и конкретни резултати по отношение на контрабандата. Вчера ги споделих. Далеч по-добри от същия период на миналата година и за последните няколко години. Така че те действат по своя план, действат за заздравяване и допълнително укрепване на институциите. Когато се налага, предприемат допълнителни мерки. Виждате това, което беше обявено от НАП за разкриване на допълнителни пунктове за фискален контрол. Ще има и допълнителни други мерки за подобряване на събираемостта.
Ще има ли актуализация на годината от планирания бюджет?
Към момента нямаме основание да смятаме, че имаме по-висок дълг от този, който е планиран.
Възможно ли е актуализация на политически са притесненията, отколкото експерт?
Абсолютно политически са атаките. Знаете, опозицията има една цел, която е нормална за всяка опозиция, да свали правителството, да тръгне към предсрочни избори и това е част от техния арсенал да го постигнат. Но както видяхте, досегашните вотове се обърнаха срещу самите им вносители, така че да видим какво ще се случи с този вот.
Предстои ли актуализация на бюджета, както твърди лидерът на ГЕРБ?
Не предстои актуализация на бюджета.
Таня Андреева дойде ли да говори с вас за спешната помощ, беше заявила?
Към момента все още не сме провели този разговор, но аз си предложих да го проведем в рамките на кабинета. Тъй като кабинета, не виждам хората да са спрели да работят, така че, Така че в кабинета е този, който решава как да бъдат изразходвани средствата. Финансовия министър не решава нищо еднолично.
Възможно ли да има актуализация на бюджета на здравната каса, нещо за което самата Таня Андреева призна и оттам да дойде актуализацията на целия бюджет?
Да, ситуацията на здравната каса наистина буди опасения и съветите, които се дават там, са да се предприемат мерки, така че да бъдат намалени разходите, да се дисциплинира самата система. Т.е. да бъдат намалени разходите от гледна точка на неефективно разходване на средства. Очакваме още тези мерки, по-ефективното изразходване на средства, което да предотврати актуализацията, както е записано и в закона за бюджета на здравната каса. На полугодието ще бъде направена преценка на къде се движат разходите и тогава ще се вземе решение.
Министър Чобанов, ще отиде ли дефицита на 2,6?
Не, дефицита няма да отиде на 2,6. Има си ясно заложени параметри.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията по бюджет и финанси, проведено на 4 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.